Da starter vi opp. Vi begynte i går med å se på en del eksempler på anvendelsen av Newtons lover, eller anvendelser av Newtons lover. Og vi var innom noe som var relativt greit i oppsett, og noe som var litt mer komplisert. Vi var jo, blant annet så var vi innom et litt sånn der sammensatt eksempel, der vi hadde et skråplan eksempel, der vi hadde to klosser, en som beveget seg opp et trinse, så det en som beveget seg opp et skråplan, og så en tråd over et trinse, og en som falt ned. Og vi så at der måtte vi holde tunga litt rett i munnen. Men jeg prøvde å argumentere for at her er det en, det er liksom, det er snakk om å ha i verktøykasse med et begrenset utvalg av verktøy, tross alt. Det er ikke uendelig mange. Og så er det snakk om å kombinere de verktøyene på en systematisk måte. Og det er egentlig samme type systematikk som vi følger i stor grad. Det er litt forskjell fra oppgave til oppgave, eksempel til eksempel. Men i store trekk så er det liksom noen hovedlinjer som følges. Er det Newtons lover, så er det få på en figur. Identifisere hvilke krefter som virker. Finne ut hvor mange delsystemer. Klarer vi oss med ett? Må vi ha flere for å beskrive problemstillingen? Og når vi har finnet ut det, så er det snakk om å lage et passelig koordinatsystem for hver av de delsystemene. Få dekomponert krefter inn på de forskjellige aksene vi trenger. Og så er det bare å smekke i vei med å sette opp Newtons lover for langs hver av koordinataksen som vi har. Og så må vi gjøre ofte da, så må vi gjøre litt det vi kaller for kinematiske betraktninger, altså hvordan er størrelser som akselerasjon og hastighet for eksempel relatert til hverandre i de forskjellige delsystemene. Og veldig ofte så må vi bruke et sånt argument for å klare å hoste opp nok ligninger da, til det antall ukjente vi har. For eksempel, hvordan er akselerasjonen i delsystem 1 knyttet til akselerasjonen i delsystem 2? Og veldig ofte så er de akselerasjonene like store i absolutt verdi, fordi at de gjerne er forbindet med en tråd eller noe sånt som ikke er elastisk, men så er det snakk om å finne det riktige fortegn da. Og det går, hvordan fortegnene er relatert til hverandre, går på hvordan en har, lagt retningene på koordinataksene. Det brukte vi ganske mye tid på i går. Så det vi avsluttet med i går var å introdusere friksjon. Og vi skal fortsette med et friksjonseksempel til i dag, men litt annen type friksjon. Og det her er det første forsøket vi gjør på å behandle noe litt mer realistisk enn det vi har sett på hittil. For det vi har sett på når det gjelder bevegelse i tyngdefeltet, så har vi tenkt at det her foregår i vakuum. Og det er jo en litt grov tilnærming, kan du si, til det som vi opplever i vår realistiske setting. Vi har absolutt ikke vakuum rundt oss. Vi har en atmosfære og luft. Så det å håndtere luftmotstand er jo, skal du gjøre noe som helst realistiske beregninger av bevegelse i et tyngdefelt, altså i den bare i den verden vi har rundt oss, så må du ta hensyn til det. Så vi skal i dag se på sånn sett aller enkleste, jeg sier ikke at det er enkelt, men dette er den enkleste modellen vi har for luftmotstand, og hvordan det påvirker bevegelse i tyngdefeltet. Og da skal vi se at da blir det ikke bare parabelbane eller bevegelsesligninger med konstant akselerasjon lenger. Da blir det noe litt mer komplisert. Men det er definitivt løsbart når vi bruker en sånn modell som vi skal bruke nå. Så dermed eksempel luft mot stand. Det vi da skal se på er Det rett og slett bare et legeme som faller rett nedover. Vi skal ikke begynne å hive det, så vi får noen sånne kompliserte, modifiserte parabler her nå. Vi skal se på, vi skal ta et legeme som vi starter I en situasjon der vi holder I ro, og så skal vi slippe den nedover I tyngdefeltet med luftmotstand, og så skal vi se på hvordan varierer hastigheten med tida for det fallet. Det hele problemstillingen vi skal adressere. Så det legeme da, det, her har vi en liten, vi modellerer det med en liten prikk der, og så vet vi at vi har selvfølgelig da tyngdekraften som virker nedover. Den enkleste modellen for luftmotstand, det at lufta altså utøver en friksjon. Altså når du beveger deg I luft, så møter du luft, og den lufta prøver å bremse bevegelsen. Så luftmotstanden alltid sånn at den virker I motsatt retning av, det, av der du beveger deg. Så hvis du har en hastighet den veien der, så vil luftmotstanden virke motsatt vei. Luftmotstanden vil alltid virke motsatt vei av bevegelsesretningen. Så det altså en, den vil utøve en kraft. Så hvis du nå har en, tenker at du har en hastighet V nedover sånn, for eksempel, så vil luftmotstanden være en kraft som virker I motsatt retning, altså den peker da rett oppover. Og i den enkleste utgaven, den enkleste modellen av luftmotstand, og den riktig for relativt lave hastigheter, så er den tilnærmet ganske riktig. Så den er ikke direkte feil, altså, men den men den litt for enkla. Men ganske bra. Den mye, mye bedre enn å tenke at det vakuum. Så det en fryktelig mye bedre beskrivelse av virkeligheten enn å si at vi har vakuum rundt oss. Og I den modellen her, så sier vi at den kraften der faktisk direkte proporsjonal med hastigheten. Så den altså en konstant ganger hastigheten. Altså den øker linjært med hastigheten I størrelse med en proporsjonalitetskonstant som avhengig av faktisk, den avhengig av utformingen til det legeme vi snakker om og sånn sett lufta, men den veldig, veldig legemeavhengig. Den legemeavhengig, den må du kjenne fra tilfelle til tilfelle, men den konstant I hvert fall. Og så må vi ha på et minustegn her, fordi at den peker alltid I motsatt retning av hastigheten. Hastigheten indikerer jo bevegelsesretningen. Og da må vi putte på et minustegn for å få riktig retning på kraftvektoren. Så det modellen. Og da har vi, hvis vi da følger vår standard systematikk, så har vi nå indikert de to kreftene som virker på legemet. Og hvis vi tenker oss at nå slippes det bare fra en tilstand I ro og faller nedover, så vil du også bare ha bevegelse langs en akse. Så vi legger inn en y-akse, som jeg I det tilfellet her velger å la peke nedover. Der vår y-akse. Så nå har vi bevegelse kun langs en akse. Så det vil jo si at I utgangspunktet så det her et enklere eksempel enn det her I hvert fall enn det her to-kloss-systemet vi så på I går. Der måtte vi inn med flere akser og to delsystemer og sånt. Her holder det med ett delsystem, en koordinatakse. Og de kreftene allerede ferdig dekomponert inn på den aksen. Så vi trenger ikke å tenke på noen dekomponering. Så alt sånn sett så vi klar til å kjøre på. Og problemstillingen altså at legemet slippes fra ro Vad blir hastigheten som funktion av tiden T? Det är problemet vi ska adressera. Så sånn sett så kommer vi mye raskere da fram til det at vi kan begynne å sette opp Newtons annen lov for bevegelsen langs y-aksen enn det vi gjorde I går. Så I utgangspunktet, som sagt, det et litt enklere problem. Men det kan hende at det noe med matematikken her som blir litt mer komplisert, skal vi straks se da. Så Newtons andre lov for det her. Det akkurat som før, ikke noe hokus pokus. Det dette her som det som gjelder. Summen av krefter I retning. Det lik massen ganger akselerasjonen I retning. Og da, hvis vi da ser på komponentene av de kreftene da, inn på Y, som da de eneste komponentene vi har, så har vi altså MG, som peker I positiv Y, Og så får vi en minus k ganger v, som er altså friksjonskraften eller luftmotstanden. Og det her blir også riktig når du skriver v sånn, altså for v er en størrelse med fortegn, så den vil være positiv når legemet faller nedover, den vil være negativ når den faller oppover, og når du putter på en minus k foran, så blir det her riktig ansett fortegn på v. Altså da får du riktig fortegn på den kraftkomponenten. Det blir riktig uansett om du har beveget oppover eller nedover. Så det stemmer uansett. Og det jo utledet direkte av det som står over der, minus kv-vektor. Og det her da lik m ganger akselerasjonen I retning. Og da den som da kikker på dette her, vil jo si at ja, men dette her går jo ikke. Hastigheten ukjent, det den vi skal løse ut, og akselerasjonen ukjent. Her har vi to ukjente, og en ligning. Det går ikke. Da vi liksom, da har vi ikke noe mer vi kan få gjort. Men det ikke tilfelle I den situasjonen her. Og det noen som har et tips, eller kan skjønne hvorfor vi faktisk kan gå videre på det her? Det ikke slik at hastigheten og akselerasjonen er helt uavhengig I ukjente størrelser. Riktig. Deriverte av hastighet lik akselerasjon. Så akselerasjonen og hastigheten relatert. Det I bunn og grunn kan utledes fra samme ukjente størrelse. Hvis vi skriver opp det uttrykket for akselerasjon, altså den definisjonen av akselerasjon, så får vi at mg minus kv, beholder vi venstre sida, det lik m, ganger den deriverte av akselerasjonen med hensyn på tida t. Så da har vi fått et nytt uttrykk. En ny ligning, der vi har hastigheten og den deriverte hastigheten I samme ligning. Det noen som vet hva en sånn type ligning kalles? Når du har en ukjent og den deriverte I samme ligning, så kalles det for en differensialligning. Så sånn nå bare naturen innrettet, at vi får I det tilfellet her, så blir Newtons annen lov for luftmotstand blir en differensialligning. Så da må vi bare løsne. Sånn det. Så det å kunne løse en sånn, altså det her ikke noen kurs I diff-ligninger, det har dere andre kurs, det er ikke noen poeng å skulle løse kompliserte differensialligninger. Ikke det hele tatt. Men det å kunne identifisere en sånn differensialligning, og det å kunne klare å separere, altså finne en sånn der, en løsning som betyr å separere det ukjente, og kunne integrere opp på begge sider av et likhetstegn, det noe som den som ønsker, hvis du har lyst på A I hvert fall I kurset, så bør du beherske det. Jeg skal ikke si at det livsnødvendig for oss da, men for å få en god eller bestått beste karakter, så bør du kunne det her også. Så det liksom ett av, dette ett av læringsmålene, og en av tingene som gjør at det kurset her går et stykke utover videregående pensum, det nettopp det at du kan, det å kunne behandle en sånn type differensialligning, det å kunne sette opp et integral, for det skal vi se flere eksempler på, at Newtons lover og andre problemstillinger rett og slett blir å sette opp et enkelt integral å løse. Og igjen, det ikke de her kompliserte matematiske greiene som poenget, det faktisk bruke den fysikken som må til for å kunne sette det opp. Og hvis du først har satt opp, så skal jeg mer eller mindre garantere at det å løse det rent matematisk ikke noe stort problem. Det blir relativt enkle ting. Så bare la oss gå løs på deg. Og det her er, dette her, her har vi også et uttrykk, altså vi har en differensial i V, og vi har en differensial i T. Og vi prøver oss med å se en separasjon. Altså vi prøver å få det som har med V på en side av ligningen av likestene, og det med T på andre siden. Og så skal vi se om vi klarer å få integrert opp på begge sider. Så la oss begynne og gå løs på det. Skriv på nytt. Mg minus kv er lik m ganger dv dt. Og da skal vi rett og slett prøve å få v over på ene sida, det med v og det med t på andre sida. Og da skal vi forenkle litt. Jeg skal prøve å få det uttrykket her. Jeg skal prøve å få isolert den V-en der, sånn sett, slik at jeg ikke har noe minus K foran, men at jeg har bare en V. Og da, for å få til det, så må jeg dele på K på begge sider. Så da står det først MG over K minus V er lik M over K ganger dV dT. Og så vil jeg ikke ha den minusen foran V-en. Jeg har lyst til å få det til å bli et plusstegn. Så da ganger jeg med minus 1 på alle ledd. Så da får jeg V minus MG over K. Jeg liker minus M over K ganger dV dT. Og så vil jeg se at nå har jeg dv på høyre side, og så har jeg noe med v på venstre side. Så nå har jeg lyst til å få hele det leddet her over på andre sida. Så jeg deler på det, og så må jeg gange med dt i alle ledd, sånn at jeg får det opp på den sida der. Og så vil jeg bare få, nå vil jeg få v på en side og t på andre sida. Og det her er tekniske detaljer, så det her bruker ikke forferdelig lang tid på akkurat det, for det her går an å sette seg ned med etterpå og kikke litt på. Dette er rent litt sånn tekniske ting. Det er ikke så essensielt for det som jeg synes er liksom det vesentlige problemstillingen der. Vi skal bruke litt mer tid når vi skal begynne å sette opp integralet. I hvert fall så det du da får, det at du får dv, dele på den her v minus mg over k, og så får du faktisk at det blir lik minus k over m ganger dt. Nå har jeg delt på leddet på venstre side og ganget med dt og flyttet over den der minus k over m-en. Minus m over k har jeg flyttet over på andre side, og da har den snudd. Så det er, som sagt, litt sånn triksing og mixing, men ikke noe essensielle saker der. Så, da har jeg kommet fram til noe som faktisk er en separasjon av løsningen. Så det er separasjon av variable. For nå har jeg alt som har med hastigheten på venstre siden, og så har jeg alt som er med tiden t på høyre siden. Og det er ikke mye. Det er ikke noe t-avhengighet i det hele tatt. Det er bare en dt. Og da, Når jeg har klart å separere variable, så kan jeg integrere opp på begge sider. Så da spørsmålet om jeg klarer å løse det integralet. Rett og slett på begge sider. Så la oss prøve. Og bare da dv deler på v minus mg over k. Så integrerer jeg det sånn. Og det lik minus k over m ganger integralet av dt. Det har jeg lov til å gjøre. Med en sånn ligning. Dette en klassisk måte å løse en førsteordens differensialligning på, der jeg klarer å separere de variable. Men da, når vi har kommet hit, så må vi begynne å putte inn litt fysikk. Så derfor sa jeg lovet at jeg skulle bruke litt tid her. Og jeg sa at vi starter opp fra en tilstand i ro. Så ved tiden t lik 0, så hastigheten lik 0. Og det som vesentlig når du setter opp to sånne integraler, altså på hver side av et likhetstegn, det at du klarer å identifisere hva som nedre og øvre grenser, for de må være relatert til hverandre. For her det altså en differensialligning betyr faktisk at du relaterer endring i hastighet til endring i tid. Det det som hele greia med et differensialligning. Den sier noe om hva skjer når du endrer tida litt, jo, da får du den endringen i hastigheten. Så her kan du se på den dt-en som en liten endring, delta t, og så kan du se på dv som en liten endring i hastigheten. Så det differensialligningen betyr at den gir en sammenheng mellom endringer av variable, i stedet for bare variable. Det det som ligger hele basisen for en differensialligning. Og når du da har et integral, betyr egentlig bare at du summerer opp alle endringene av tid, og sier, ja vel, alle de endringene her av tid må reflektere seg i alle de her endringene i hastighet. Så det å summere opp endringer i bunn og grunn. Dette er den løsningsmåten her. Og da må du starte på samme utgangspunkt. Det vil si at når du da ved tiden t lik 0, så må du putte inn det riktige uttrykket for hastigheten ved t lik 0. Og den har jeg forutsatt lik 0. Jeg sa at den starter med 0 hastighet, så må du putte inn 0 der. Legemet starter fra en tilstand i ro. Så v av t lik 0 lik 0. Så de der, altså de her må være relatert til hverandre. Og så kan jeg bare si at her vil jeg se ha en generell t som øvre grense, en eller annen tid t. Og da må det som da øvre grense her, må faktisk være y-hastigheten ved den tiden t. Ved y av t. Så nedre grense må være relatert, og øvre grense må være relatert, hvis det skal bli riktig. Og det her et viktig poeng da. Dette det liksom her vi putter fysikken i problemstillingen, putter vi inn egentlig i de grensene på integraltegnet her. Altså, selvfølgelig, fysikken brukte vi til å sette opp de flinningene. Under selve løsningen så bruker vi også de her grensebetingelsene akkurat i det steget her. Så det her må du liksom stoppe opp litt ekstra, og holde tunga rett i munnen, og være sikker på hva du gjør. Hvis du gjør det her konsistent, og vet hva du gjør, så blir det her veldig bra. Så da det egentlig sånn sett bare å løse, vi kan løse høyresiden først, da, og det her, det integralet her jo veldig enkelt, for her står det egentlig, det står egentlig ett tal inni her, altså det funksjonen 1, som egentlig står implicit inni her. Så det konstanten 1 vi integrerer, og det integral av 1, mens den på variabelen t, det jo bare t. Altså det blir som om, hvis du integrerer opp 1, eller integrerer av integral dx, så får du funksjonen x. Integrerer du dt, så får du funksjonen t. Så det blir bare lik minus k over m, så får du funksjonen t fra øvre med øvre grense t, nedre grense 0. Og det blir jo bare minus k over m ganger t minus 0, som lik minus k over m gange t. Altså gange den øvre grensen t. Så det blir høyresiden. Men så spørs det, hva da integral av venstre siden? Der har vi det vi kalt den ukjente variabelen v, altså det hastigheten, og så har vi v, dv dele på noe med v. Hvis det bare hadde stått dv over v, det noen som vet hva det integralet blir? Altså 1 over v, hva integral av 1 over v? Det blir ln til v. Deriverte av ln til x en over x. Så integral av en over x lik ln til x. Så her har vi en. Hvis det bare hadde stått v, så hadde det vært bare ln til v. Naturlig logaritmen til v. Men vi har en konstant inni her, og det viser seg at det gjør faktisk ikke noe forskjell. Integralet her blir bare ln til det uttrykket her, v minus mg over k. Og det, kan du bare, det bare å prøve seg, det med å derivere her. Hvis du deriverer det uttrykket der, så kan du kalle den der, det inni deg for en kjerne u, så du får da 1 over dette her, og så må du gange med den deriverte kjernen med hensyn på v, og det blir jo bare 1. Altså det blir ikke noe, du får ikke noe korreksjonsledd i det hele tatt inn der. Så lenge det hastigheten minus en konstant eller pluss en konstant, så blir det her akkurat det samme. Så det blir et rent ln-integral. Men så det da å få satt inn grensene. Så det øvre grense da y-hastigheten som funksjon av t av t, og så det 0 som nedre grense. Så der, det lik minus k over m gange t, det det vi kom frem til. Og etter det her, så det ren teknikk. Nå har det sett inn øvre og nedre grense på venstre sida, og så se om vi klarer å få bare løst ut V av T. Nå det ren, nå det et ren sånn matematisk teknisk problemstilling. Så la oss gå litt videre, sette opp det. Sette inn for den øvre og nedre grense der på neste side, så ser vi klarer å komme frem til noe. Og da får vi, hvis vi setter en øvre grense, så får vi et ln til, og da står det faktisk vy av t minus mg over k. Det øvre grense, og så skal vi trekke fra nedre, minus ln til 0 minus mg over k, og det blir bare minus mg over k. Og dette skal være lik minus k over m gange t. Og så har jeg da ln til noe minus ln til noe annet. Det noen som husker et enklere uttrykk for ln a minus ln b. Ln a over b. Så det kan jeg putte inn i ett og samme ln-uttrykk. Altså ln a minus ln b er lik ln til a over b. Så det kan jeg skrive som ln, og så får jeg den der da ved y av t minus mg over k i teller, og så får jeg den minus mg over k i nevner. Og det skal være lik minus k over m ganger t. Så da har jeg ln til noe med hastigheten lik noe annet. Hvordan skal jeg få løst ut hastigheten ut av det her når jeg har noe med ln? Jo, da har jeg et standardtriks, er det også å ta og eksponensiere på begge sider. Da det bare å si at e opphøyd i ln, det her lik e opphøyd i høyre siden. Så e opphøyd i venstre siden lik e opphøyd i høyre siden. For da får jeg fjernet hele den ln-uttrykket. Altså det jeg da gjør å ta E opphøyd LN er lik E opphøyd minus K over MT. Og da får jeg fjernet hele, da sitter jeg bare med det som inne I LN-tegnet. Så det jeg da sitter igjen med her at VY av T minus MG over K deler på minus MG over K lik E opphøyd minus K over M gange T. Og da det sånn sett å drive litt kosmetikk til slutt, for da jeg nesten fremme. Da ganger jeg med den her. Bare ganger jeg opp den her, sånn at jeg får fjernet nevneren der. Så da får jeg at VY av T minus MG over K lik minus MG over K ganger E minus K over M T. Og så det bare å flytte over det konstantleddet til slutt. Så det jeg da får at VY av T lik MG over K minus MG over K gange E minus K over M T. Og så bare rent enda mer kosmetikk kan jeg bare trekke MG over K ut foran en parentes. Den dukker opp I begge ledd, så jeg får MG over K ganger 1 minus E minus K over M gange T. Og der har jeg altså svaret. Så luftmotstand, som proporsjonal med hastigheten, gir et sånt uttrykk for hastigheten. Kan vi se om det fornuftig da? Det riktig det utgangspunktet jeg satt inn? Jeg forlanger at hastigheten skal være 0 ved tiden t lik 0. Og da kan jeg sjekke om det blir riktig. Så jeg setter inn t lik 0 nedi altså I eksponensialfunksjonen, så får jeg e opphøyd minus k over m gange 0, altså jeg får e opphøyd 0. E opphøyd 0, det 1. Så jeg får 1 minus 1 inn I parentesen, som 0. Så t lik 0, så får jeg at hastigheten 0. Så den starter ved 0. Og så, hva skjer når t blir veldig stor? Ja, så når jeg øker t, da, så vil eksponensialfunksjonen gå fra 1 og nedover. Så den vil starte, det her e-leddet vil starte på 1 og gå nedover og bli mindre og mindre etter hvert som jeg øker t. Så det vil si at hastigheten vil starte ved 0 og faktisk øke. Og når t blir veldig stor, så får jeg e opphøyd minus noe veldig stort, som veldig tett ved 0. Så hastigheten vil faktisk gå mot den verdien der. Så jeg har en grensehastighet. Og den her kaller jeg da, uttrykket der, kaller jeg da for V med indeks T, altså terminalhastigheten. Det der den maksimale hastigheten du får. Så når du har luftmotstand, noe som faller i luft, så får du altså noe som starter her med null hastighet. Så vil den øke hastigheten litt og litt mer, men luftmotstanden vil da bli sterkere og sterkere, og til slutt så altså luftmotstanden like stor som tyngdekraften. Så summen av krefter null, og du har fått en konstant hastighet. Og det der uansett hva slags modell du bruker for luftmotstand, så det her en realitet, fysisk realitet. At noen vil øke, hastigheten vil øke og øke, men til slutt vil du nå en makshastighet. Så hvis vi lager en, vi kan bare lage en skisse av det her på neste side, så ser hvordan den funksjonen røft vil se ut. Så hvis du ser på tiden T her, og ved y-hastigheten som funksjon av t av t, så starter du altså med 0, og så vil du ende opp med en makshastighet, som den her I terminalhastigheten, og så får du en eksponensialfunksjon imellom. Du får noe som går sånn, og som etter hvert konvergerer mot der, mer og mer. Så det kaller vi altså for terminal eller sluthastighet. Som altså lik mg over k. Så det her fanger opp i mye større grad det som realiteten av noe som beveger seg i luft enn det en ren vakuumbetraktning gjør. For igjen, hvis du vil ha bare vakuum, og du slipper noe ned, så vil ting gå fortere og fortere. Vil det akselereres med tyngdeakselerasjon og aldri slutte å akselerere. Og det vet vi at det ikke tilfelle. Så for eksempel en som hopper i fallskjerm jo glad for at det ikke sånn. Eller så hadde du liksom, uansett hva du hadde drivet med i lufta, så hadde ikke det fungert. Det vi da kan se at den terminalhastigheten her jo avhengig av den konstanten KR, som sier noe om styrken på selve på luftmotstanden. Jo større konstanten KR, jo mindre blir terminalhastigheten. Så klart, den som lager en fallskjerm, vil jo lage en fallskjerm slik at den K-verdien der veldig stor. For du vil ha en terminalhastighet med en fallskjerm som relativt liten. Så det har med hvordan hele greia altså, det har med den fysiske utformingen til det som faller i luft å gjøre. Mens noen som skal bevege seg fort i luft, sant, det vil jo da være mye mer aerodynamisk utformet, sånn at mindre luftmotstand og mindre verdi for K. Så jeg ser liten verdi for K, så får du en stor makshastighet. Så det her fallskjermdesignere jo opptatt av den størrelsen der. De vil gjerne ha kontroll på hvor stor akkurat den Så de vet faktisk hva blir makshastigheten for den fallskjermen her, når den festet på en person og fungerer som en skar. Så det her har opplagt mye relevans. Og som sagt, det en mye, mye bedre tilnærming til et reelt fall i luft enn det vakuumbetraktningen her. Den jo ikke riktig i det hele tatt, faktisk. Så. Sånn det. Det blir ikke, jeg skal ikke fylle opp forelesningene med sånne utredninger, men jeg tok med det eksempelet her. Jeg bruker en del tid på akkurat det eksempelet her. På hvordan du kan faktisk vise at Newtons andre lov blir en differensialligning som du nødt til å kunne løse for å forstå hvordan bevegelsen Det det jo ikke verre enn det. Sånn fysikken, og da må vi bare bruke den matematikken som trengs for å løse problemet. Og det skal vi ikke være redde for. Det skal vi være glad for at vi har nå, at dere kan så mye matte, at dere kan i stand til å gjøre det der. Dere kan å sette opp en integral, dere kan å sette opp en differensialligning. Det en av hovedtingene som gjør at det her skiller seg fra en fagskoleutdanning. Så der dere har mye mer makt med det matematiske grunnlaget som dere har nå. Dere kan løse mye mer realistiske problemstillinger. Ja. Det var det eksempelet. Brukte jo nesten en hel time på det, men det var planen det. Vi har 5 minutter til pause, så jeg skal begynne på et nytt eksempel. Så det som blir de her tema for de her 5 minuttene og hele neste time blir en par tre andre eksempler på anvendelse av Newtons lover. Neste eksempel bil. Det dreier seg om bilkjøring på en vei. Bil kjører i det jeg nå kaller for en dosert sving. Jeg skal da straks lage en figur for å illustrere hva jeg mener med en dosert sving. Hva må hastigheten være for at det ikke skal virke friksjon mellom underlaget og bilen. Og en dosert sving altså en, når du kjører bil, eller hva du enn kjører, en vei der svingen dosert, betyr at den ikke helt flat, men at den har en viss helning. Så det kan vi illustrere ved å tenke at vi ser svingen rett fra siden. Så da har vi altså at veien tversnitt av veien ser noe sånt ut som det her, og den har da en vinkel med horisontale underlaget. Så vi tenker da at igjen at vi har en vinkel alfa med underlaget, og så har vi bilen som kommer kjørende noe sånt som det her. Så må vi tenke oss at bilen kanskje beveger seg, og så kjører en sving. At bilen nå sånn sett er på vei rett ut av tavla. Så den svingen som vi nå kjører i er et plan, et horisontalt plan, som beveger seg rett, sånn sett rett utover mot dere. Så vi ser liksom vi har laget et tversnitt der. Så sentrum, så å si at når bilen tenker oss at bilen kjører i en del av en sirkelbevegelse gjennom svingen, og så er det en viss helning på veien da. Og det viser seg at hvis du ikke skal ha friksjon, så sidelengsfriksjon mellom bilen og underlaget, så må du ha en helning på veien. Og de som konstruerer veier er faktisk veldig opptatt av at det ikke skal være for mye sidelengsfriksjon. En ting er at det er det du... Altså hvis du har mye sidelengsfriksjon, så vil du føle da at du enten blir dratt utover en sving, typisk da dratt utover en sving, eller sånn sett kan du, hvis svingen er krapp nok, kan du bli liggende nedover i svingen. Men på vinteren da, for eksempel hvis du kjører på snø, så er det sånn... Det å ha lite sånn friksjon er jo et sånn rent trafikksikkerhetsmessig et stort poeng. Fordi at det er det som gjør at du kan skli. Det er at du faktisk er avhengig av sidelengsfriksjon, og at hjulet ikke klarer å produsere det. Altså at friksjon mellom hjulet og veien ikke klarer å produsere det, da sklir du for eksempel utover i svingen. Så en vei som er riktig dosert, skal jo være sånn at du faktisk ikke har omtrent sidelengsfriksjon. Så det å skjønne hva slags helning du skal lage når du konstruerer en sånn vei, det er hvor stor den vinkelen alfa skal være, det er et stort poeng. Så det her har definitivt veldig relevans for den som driver med sånne ting. Nå skal vi prøve å argumentere for hvordan kan vi klare oss uten friksjon da. Og det er det jeg spurte om. Hva slags, gitt en vinkel alfa, det er det jeg spurte nå, gitt en viss doseringsvinkel, hva er da den hastigheten bilen må ha for at du ikke skal ha friksjon i det hele tatt? Og det betyr at det er bare tyngdekraften og normalkraften som virker på bilen. Og det går faktisk an å tenke seg. Her, vi vet at vi har tyngdekraft nedover, og så har vi alltid en, så her har vi jo kontakt, så her er det alltid en normalkraft, og vi kan ha en friksjon, ikke sant? Det er de to kontaktkreftene vi kan ha. Men nå skal vi altså prøve å se på hva må være forutsetningene for at det ikke skal bli noen friksjon. Altså at du ikke skal ha noen kraft parallelt med underlaget her i det hele tatt. Så her har vi altså normalkraften. Her har vi tyngdekraften mg. Men da er det passelig å ta pause nå, så skal vi gå videre. Prøve å gjøre litt, en litt mer grundig analyse for å finne ut hvordan skal vi sette opp dette her, ja, hvordan skal vi løse det problemet? Hvordan skal vi sette opp Newtons annen lov for at, det her, for at vi skal klare å løse det problemet? Men som sagt, det tar vi etter pausa.
Ja.
Da fortsetter vi på det her eksempelet. Bil som kjører I en dosert sving. Altså, hva må hastigheten være for at det ikke skal virke friksjon mellom underlaget og bilen? Og da altså, bare for å repetere problemstillingen, vi har en bil som kjører, tenker oss nå at vi har et tversnitt av svingen, da, så vi har en horisontal linje, og så har vi et, sånn sett, et skråplan her som selv veiunderlaget. Så kjører da bilen igjen I et plan som horisontalt, og som peker rett utover mot dere, eller rett ut av tavleplanet. Så I det tilfellet, akkurat når bilen sånn, så peker hastigheten rett utover. Og hva vet vi da om den, bevegelsen? Jo, den altså beveger seg I en sirkel. Og det vi vet at og vi tenker oss da konstant hastighet, så vidt som det enkleste tilfellet, og da vet vi at akselerasjonen vil faktisk være pekende, eller peke inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Så vi har altså en akselerasjon som vil peke innover den veien der. Inn mot et eller annet, kan tenke oss et sentrum her av sirkelbevegelsen. Så bilen altså beveger seg I en sånn sirkel. Og da... som vanlig så er det Newtons lover som må til for å så det vi vet. Det det vi vet om. Altså, det styrer alt som av krefter og bevegelse, så det må vi må liksom henvende oss dit I første omgang. Og nå vil vi da prøve oss å se hva må til for at det ikke skal være friksjon. For hvis det hadde vært friksjon her, så vil det virke parallelt med skråplanen her, altså parallelt med veibanen, enten utover eller innover. Men nå setter vi opp problemstillingen uten friksjon. Hva må til? Og går det I det hele tatt an? Og det gjør det. Så vi har tegnet inn kreftene som virker, normalkraften, tyngdekraften. Og så må vi da finne et egnet koordinatsystem. For vi skal se på Newtons lover da, langs de forskjellige koordinataksene som involvert. Og når det gjelder de to kreftene her, da, så det sånn sett to muligheter til koordinatsystem. Det ene å la en akse, altså ha et koordinatsystem der vi har en akse parallelt med skråplanet, og en parallelt med normalkraften, sånn at vi må dekomponere tyngdekraften. Og det har vi jo, I det vi har sett på hittil, så har jeg valgt det. Men spørsmålet om det det smarteste I det tilfellet her. Vi har også et sånn sett like fullgodt valg som går på å ha koordinataksene langs MG og vinkelrett på den, sånn at vi må dekomponere normalkraften. Vi må uansett dekomponere en kraft, enten tyngdekraften eller normalkraften. Eller eventuelt andre valg av koordinatsystem, som gjør at vi må dekomponere begge. Men det, I hvert fall I utgangspunktet, så skal det være veldig gode grunner da, til å velge et sånt system. Men I det tilfellet her, så vil jeg faktisk lage et koordinatsystem som som slik at det tyngdekraften som ikke må dekomponeres, men normalkraften. Sånn at jeg velger en x-akse sånn og en y-akse sånn. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, ved å gjøre det på den måten der, så vil jeg faktisk få det tilfellet at det alle kreftene, at kraftsummen må peke langs x-aksen. Fordi at I en sirkelbevegelse må summen av krefter peke inn mot sentrum av bevegelsen. Summen av kreftene må peke I samme retning som akselerasjonen. I og med at sigma f-vektor lik m ganger a-vektor. Akselerasjonen og kraftsummen peker alltid I samme retning, I henhold til Newtons annen lov. Så vi gjør det på den måten der, så vil jeg faktisk ha det tilfellet at summen av krefter null I retning. Hvis jeg hadde valgt et koordinatsystem med x parallelt med skråplanet og y da parallelt med normalvektoren, så hadde jeg hatt null kraftsum både I x- og y-retning. Så det her gjør det faktisk enklest I det tilfellet her. For jeg kan si at summen av krefter null I y-retning, og så vet jeg at summen av krefter I x-retning må være like m ganger v I annen dele på r. For det er akselerasjonen når jeg har sirkelbevegelse. Så det blir enklest I det tilfellet. Og da kan jeg lage et nytt. Så jeg tegner opp at normalkraften I et sånn hjelpekoordinatsystem, sånn at jeg kan se hvordan jeg dekomponerer på enklest mulig måte. Altså, jeg bare lager en annen skisse her. Og da får jeg... Så får jeg x der og y der. Så får jeg normalkraften som peker om sånn som det her da, I det koordinatsystemet. Og hvor finner jeg den vinkelen alfa? For det blir egentlig bunn og grunn å gjøre noe sånn som det her. Og da kan jeg se at det faktisk vinkelen alfa jeg finner igjen der. Og det akkurat samme argumentasjon som vi så på I går. To vinkler, der høyre vinkelbein står vinkelrett på høyre, og venstre vinkelbein står vinkelrett på venstre. Så det nøyaktig samme triks eller metodikk som vi brukte på, som vi var innom på forelesningen I går. Hvis en gjør det her, så vil en se også at det vinkelen alfa finnes igjen I det, finnes igjen der. Og da har jeg altså en der har jeg en x-komponent og her har jeg da y-komponenten og den her må da bli n ganger sinus til alfa og den der blir n ganger cosinus til alfa. Så da har jeg gjort dekomponeringen av normalkraften. Og da kan jeg først sette opp Newton-Stanov I y-retning, for der har jo ingen bevegelse I y-retningen. Når jeg har valgt koordinatsystemet sånn som jeg har, så summen av krefter må da være null. Summen av krefter, y-retning, må være lik null. Og hva betyr det? Og det betyr at y-komponenten til normalkraften, som n ganger cosinus til alfa, minus mg, for mg peker I sin helhet I negativ retning, må være lik null. Og det gir meg at normalkraften blir lik mg deler på cosinus til alfa. Så jeg flytter over mg og deler på cosinus til alfa. Da får jeg der. Så da har jeg faktisk finnet et uttrykk for normalkraften. Jeg vet hvor lang den må være. Og så kan jeg sette opp Newtons annen lov I x-retning. Summen av krefter I x-retning, den ikke null, den m ganger a I x-retning, og den vet vi lik m ganger v I annen over r. Der altså r radius I sirkelbevegelsen. Hva betyr det? Jo, I x-retning har vi faktisk bare en kraft, det x-komponenten av normalkraften, for tyngdekraften peker I sin helhet langs y, og så har vi forutsatt at her skal det ikke virke friksjon. Vi må finne ut hva må til da, hva må faktisk hastigheten eksakt være for at vi ikke skal ha noe friksjon. Går det I helt tatt an å få til? Så Så x-komponenten av normalkraften jo en gang I sinus til alfa, som skal da være lik m ganger hastigheten operian deler på radius I sirkelbevegelsen. Og da vi faktisk nesten fremme, fordi at normalkraften har vi jo et uttrykk for, som jeg kan putte inn der. Og da kan jeg løse uttrykket for V. Jeg spurte, hva må hastigheten være, har jeg spurt. Men da, når jeg da putter inn mg over cos alfa for n, så får jeg at mg deler på cosinus til alfa, som gange med sinus til alfa, den står der, skal være lik m ganger v an deler på r. Og så ser vi at her har vi faktisk en situasjon der og massen til bilen blir uinteressant, for den kan jeg forkorte bort. Den dukker opp på begge sider. Så uttrykket her blir helt uavhengig av massen. Så samme hvor tung bilen. Og det noe sånn sett gode nyheter for en veiingeniør. Om det en moped, eller om det en svær lastebil, så det ikke noe, det ikke masse avhengig hva slags faktisk, hva slags hastighet som den optimale gjennom en sving med en viss dosering. Så det gode nyheter. Og du kan si, det et veldig praktisk resultat. At det her fungerer like bra for en lastebil som for en moped. Men det basert på at faktisk at du kan få kort bort massen I Newtons anlov. Synes det fascinerende, at du kan. Det henger altså sånn ihop. Her sitter vi med uttrykk for masse alt mulig. Ren, sånn sett, ren matematisk uttrykk nå. Og så ser vi at det kan vi tolke veldig direkte praktiske konsekvenser ut av det. Massen forsvinner. Det uinteressant hvor tung den her bilen Og så kan vi kombinere sinus og cosinus. Det noen som husker hva sinus alfa deler på cosinus alfa Tangens, det er en annen trigonometrisk funksjon. Vi kan kombinere det. Vi kunne beholdt sinus delt på cosinus, men det blir enklere å skrive tangens I stedet for sinus på cosinus. Så det som da står igjen på venstre side g ganger tangens til alfa lik v I an over r. Og hvis vi løser den her for v, så får vi at v lik g ganger r ganger tangens alfa og kvadratroten av det. Så det gitt en viss doseringsvinkel alfa, så det her hastigheten bilen må ha for at det ikke skal virke friksjonen I hele tatt. Kjører du med akkurat den hastigheten her, I en sving med en sånn dosering, så føles det som du kjører på et helt flatt underlag. Det ikke, du blir hverken dratt utover, eller at du henger innover. Du føles som du kjører på et helt plant underlag. Og det det som mest trafikksikkert på vinteren, selvfølgelig. Da den sjansen minimal for at du skal få sladding eller glipp mot underlaget hvis det snø eller is under der. Så selvfølgelig det uttrykk for hastigheten. Men det klart, når du da konstruerer veien, så du opptatt av, du vet sånn cirka hvor stor kromning, da. Du vet hvor slagsvingen så at en som konstruerer veien vet svingradien, eller kromningsradien til svingen, så den R-en der jo gitt. G jo en naturkonstant, så den jo opplagt hit. Og så har du kanskje bestemt deg for hva er fartsgrensa. Hva vil du skal være normalhastigheten I svingen? Og da kan du si du kan liksom uttrykke det her ved hjelp av alfa vinkel alfa hvis du gjør det så får du at v I an lik g ganger r ganger tangens til alfa som gir det at Tangens til alfa lik V I annen, eller på GR. Eller at alfa blir da invers tangens, vi kan få arcus tangens, til V I annen på GR. Så det jo en måte å skrive det på. Så da gitt, hvis du konstruerer en vei, gitt en kromningsradius på svingen, og gitt en hastighet som jeg ønsker at de her motoriserte kjøretøyene skal holde gjennom den svingen, 80 for eksempel, 80 km I timen, så har du da, hvis du putter inn 80 km I timen, må du dele på 3,6 for å få I meter I sekund, og så kan du putte inn den svingradien som du tenker deg der, så får du altså en optimal doseringsvinkel, som gjør at ved den hastigheten du ønsker at bilen skal ha gjennom svingen, så er friksjonen mer eller mindre null. Så det her liksom veiledende, definitivt veiledende i sånn type design. Da. Så det sånne, I bunn og grunn så det sånne betraktninger du må bruke. Og så det mulig at det her litt vel forenklet, at realiteten som regel litt mer komplisert, men det her utgangspunktet, og det sannsynligvis ikke så helt gærent heller. Ja, det var det eksempelet. Det neste jeg tenkte jeg skulle se på en karusellvogn som kjører I en sånn loop. Typisk fornøyelsespark. Gjøvikmarken. Liseberg, Tusenfryd. Vi skal se litt på krefter som virker I bånd og toppen av bevegelsen for en sånn karusellvogn. Karusellvogn kjører I loop. Hvis du da ser den loopen fra siden, så har du noe sånt som det her. Hvis du har en vogn som kjører på innsida der, så vil den bevege seg I loopen der, så vil den når den nederst her, kanskje ha en hastighet V1, og øverst vil den ha gått videre rundt, sånn, så har den en hastighet V2 vektor der. Og vognen jo på innsida av en sånn loop. Så det skal vi se på først. Gitt en viss hastighet, hva normalkraften I bunnen av bevegelsen? Og hva vet vi om situasjonen I bånd? Hvis vi lager en litt forstørret figur her. Akkurat av bånd så har vi vogna I det den passerer I bånd her. Og hvis vi neglisjerer friksjon I tilfellet her også, så har vi to krefter. Det tyngdekraften nedover. Så har vi normalkraften oppover. Og I en sirkelbevegelse som det her så vil altså summen av krefter må peke inn mot sentrum av sirkelbevegelsen og være lik m ganger v I annen over her. Så setter opp Newtons annen lov. Sigma F lik ma. Så så får vi altså at normalkraften gir inn mot sentrum av bevegelsen, så får vi tyngdekraften minus mg som peker motsatt vei, den peker jo vekk fra sentrum, men det her må også være lik m ganger v1 i annen dele på r, der altså r er radius den i den loopen. Og da kan vi da bare løse det uttrykket for normalkraften. Og for at n blir lik mg pluss m ganger v1 i annen over r, som altså lik m, så får jeg en g pluss v1 i annen over r. Så vi ser her at normalkraften faktisk blir større enn tyngdekraften. Og alle som har vært og kjørt noe sånt vil jo ha opplevd akkurat det der. Kjører du fort, så trøkker du godt når du kommer i bånd av en sånn der. For det normalkraften du kjenner på. Så her, og jo høyere den hastigheten jo større må normalkraften være. Så det her kan bli ganske... Det her kan bli ganske heftig. Så når en snakker om hvor mange G en opplever, altså astronauter og folk som driver med romfartsutskytning og folk som kjører jagerfly og sånt, snakker om hvor mange G tåler vi. Hvor mange G er det? Og det du da snakker om jo hvor stort er det leddet her i forhold til G. Hvis det der er til sammen blir omtrent like stort som G, så har vi en total normalkraft på 2G. Så det det her. Så det på en måte hastigheten og krumningen av den her svingen som avgjør hvor stort det leddet der blir, og hvor mange G det opplever. Så det på en måte totalt sett hvor mange, når vi snakker om hvor mange G, så er det egentlig hvor mange ganger mg blir den totale normalkraften. Det det en snakker om da. For det den du kjenner, det den du kjenner på kroppen. Og organismen tåler en viss mengde g da. Jeg skal ikke tørre å påstå hvor mange det men der får du noen g, så begynner det å oppleves ubehagelig etter hvert. Så, hva da med situasjonen på toppen? Neste. Hva normalkraften på toppen? Hvordan ser kraftbildet ut der oppå? Ja, det litt annerledes. Det samme kreftene, men vi har litt forskjellige retninger på ting. Da vi liksom i den delen av bevegelsen, og vogna sånn som oppå der. Da har vi tyngdekraften som peker ned, men da peker også normalkraften ned. For den normalkraften jo kraften fra underlaget, den må jo underlaget må jo skyve ifra, så normalkraften må alltid peke den veien, peke innover mot peke normalt på underlaget til enhver tid, og i retning innover. Det jo den som dytter, som holder vogna i den bevegelsen. Hvordan blir Newtons annen lov her? Jo, sigma F er MA, og da får vi det tilfellet at både normalkraften og tyngdekraften peker inn mot sentrum. Og de her må være like m ganger v2 i annen, da, som hastigheten oppå der, deler på radius av sirkelbevegelsen. Og hvis vi løser den her for normalkraften, så får vi at n, og da flytter vi over mg, så da får vi at m, n er like m ganger, så får vi v2 i annen over r, minus G. Så her, litt avhengig av hvor stor V2 så kan normalkraften både være større enn en MG, og den kan være mindre. Vi ser jo faktisk at N ikke trenger å være positiv. Altså vi kan aldri få en negativ normalkraft, det betyr at normalkraften må peke I motsatt retning. Men den kan gå mot null. Og hva det som skjer, vet du hva som skjer når normalkraften går mot null? Da slipper vogna taket. Hvis den ikke er hengt fast I hjulet. Men I det grensetilfellet at normalkraften går mot null, det akkurat det tilfellet, det det som måtte bevege seg på innsiden av en sånn sirkel, I ferd med å slippe taket. Så det sier noe om hva må hastigheten være faktisk, hvor stor må den være for at du faktisk skal ha igjen en normalkraft. Og de som da lager karusell, de jo opptatt av at du faktisk skal ha en normalkraft til enhver tid. Hvis ikke, så blir du på en måte bare hengende I det som eventuelt fester vogna opp på toppen. Det ikke sikkert det så veldig, veldig behagelig. Det ikke sikkert det oppleves så veldig greit da. Føler du at du virkelig henger. Da det ingenting som presser deg inn mot, ned mot vogna lenger. Da blir du hengende I sikkerhet, så det alt mulig. Så da det ikke, da du ikke presset ned mot underlaget. Da begynner du å føle at du faller ned. Så det, hvis du ikke har på deg sikkerhet, så det da, så går du rett ut. Så det sånn sett greit. Og det jo, det kan vi bare se på da, som et sånn siste her, hva må hastigheten være på toppen for at vogna ikke skal falle ned. Og det nettopp det grensetilfellet her. Hvor stor må hastigheten på toppen være? For at vogna ikke skal falle ned. Og det altså nettopp det grensetilfellet at normalkraften lik null. Og hvis vi forlanger at vi akkurat I det grensetilfellet, jo hvis det skal være tilfellet, så må jo det uttrykket inni der være lik null. Det jo det som grensetilfellet. Så det vil jo si at V2 I A-en på R minus G eksakt lik null. Og det vil si at da V2 akkurat lik G ganger R og roten av det igjen. Så det altså minste hastigheten du kan ha oppe på toppen der, for at du ikke skal begynne å henge I det som av sikkerhetsutstyr når du kjører sånn. Så det veldig greit at hastigheten faktisk til enhver tid større enn det her, ellers blir det veldig ubehagelig. Og sånn sett også usikkert da. Da du litt avhengig av at det faktisk det sikkerhetsutstyret holder deg fast. Og da det ikke Da blir du ikke trykt sammen av regn, liksom av fysikken lenger. Det ikke det som holder deg tilbake. Det ikke Newton som holder deg tilbake, da det sikkerhetsselen. Så litt avhengig av hvem du stoler mest på, Newton eller sikkerhetsbeltet. Det kan jeg se, det en... Etter hvert når det begynner å regne på gamle eksamensoppgaver, så vil jeg se at det finnes eksempler på tilfeller der du må kunne putte inn et sånt uttrykk, nemlig forutsetning at n lik null. For eksempel se at det finnes en oppgave der det noe som sklir opp på en sånn en sirkel, starter på toppen her, begynner å skli nedover sånn, så et spørsmål, når begynner du også å slippe underlaget? Og det akkurat det grenstilfellet, at du har en normal kraft der. Og det I grenstilfellet her, så altså n lik null. Når n blir lik null på en eller annen plass ut på kanten der, hvis du sklir på noe som en noe som utenpå, noe som en slags sirkulært form av, for eksempel, så det akkurat grenstilfelle. Og vi får se. Vi har tidligere år så har vi brukt akkurat den oppgaven der i en obligom. Vi får se om vi gjør det i år eller ikke. Vi har ikke helt bestemt oss for. Men den finnes i hvert fall i oversikten og gamle eksamensoppgaver. Jep, det var det eksempelet. Da tenkte jeg skulle ta ett siste eksempel. Før vi gir oss for i dag. Før vi forlater... Jeg skal ikke si forlate Newton fullstendig, men neste uke skal vi gå litt videre. Ikke bare Newtons lover lenger. Igjen skal vi se på en bil som kjører en sving. Nå skal svingen være ikke dosert. Vi kjører i ikke dosert sving. Hvor stor hastigheten da bilen begynner å slippe underlaget? Så hvordan ser det her ut da? Så ikke dosert betyr altså at vi har et helt flatt underlag. Og så har vi en bil. Samme type, tenker at det samme type skisse som tidligere, sånn sett, bare at det ikke dosert, det helt flatt. Bilen kjører en sirkelbevegelse, et plan som altså går rett utover ut av tavla, ut mot dere. Og hvilke krefter det som virker her? Når vi har en ikke-dosert sving, så må vi ha friksjon. Da må vi ha sidelengsfriksjon for at bilen i det hele tatt skal ha mulighet for å kjøre en sving. Og hvorfor det? Jo, det fordi at de andre kreften peker jo rent vertikalt. Det altså tyngdekraften nedover, så det normalkraften oppover. Og når du kjører en sving, så må altså summen av kreftene peke inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Når svingen nulldosert, så det hverken tyngdekraften eller normalkraften som kan bidra til en kraftkomponent som da skal peke faktisk mot høyre, eller hvis svingen er sånn, så vi tenker at radius sentrum av sirkelbevegelsen er til høyre på tavla. Men i alle fall, summen av kreftene må uansett peke i horisontal retning, og det går ikke når normalkraften og tyngdekraften peker rent vertikalt. Det er ikke mulig å få til. Så vi må ha en friksjon. Så her må vi altså ha en friksjonskraft. F som peker dit. Hvis vi har et sentrum av sirkelbevegelsen inni her. Og da, igjen må vi, selv om vi ikke ser, og ofte kan det være sånn at vi ikke umiddelbart ser hvordan skal vi løse i detalj det vi er ute etter. Det er ikke umiddelbart gitt, bare ved, selv om vi har tegnet opp et kraftdiagram og fått identifisert alle kreftene, så det ikke sikkert vi ser det umiddelbart. Men vi følger samme systematikken, setter opp Newtons lover, lager koordinatakser, og så, om vi ikke har sett det før, så vil lösningen dyka upp underveis. Det är typisk väldigt ofta sånt. Alltså det må vara möjligt. Hvis det ikke är sånt så har ju den idioten som har lagt uppgaven inte varit på nettet i det hela. Så selvfølgelig är det lösbart, I hvert fall en uppgave som gis på en oblig eller på en examen ska I hvert fall vara lösbar. Nå kan hende at det et praktisk problem som dere kom bort I en jobbsituasjon kan være fryktelig mye vanskeligere, for det ikke et praktisk problem ikke laget av noen som har passet på at det her løsbart. Det kan faktisk godt hende at det fryktelig vanskelig å få til. Det liksom problemstillingen som lager hvor vanskelig det. Så det en annen sak. Men så lenge dere på skolen her, så oppgaver løsbare. Så det noe greit å vite. Ja. Her det nå sånn sett opplagt at et XY-koordinatsystem, vi må ha to koordinataksier, for nå har vi krefter som peker ikke bare langs en akse. Og her gir det seg egentlig selv at vi må ha et koordinatsystem som noe sånn som det her. For eksempel X der og Y der. Fordi at alle kreftene da ferdig dekomponert. Så alle mulige andre valg av koordinatsystem, fører til at vi må dekomponere alle kreftene. Og det ja. Det kan jo være en hobby en har det, sånn sett, men jeg anbefaler å ikke gjøre det. Her har vi igjen da, når vi har valgt koordinatsystemet sånn, summen av krefter må peke I x-retning utelukkende, og her m gange v I an over r, og så har vi null krefter I y-retning, fordi vi ikke har noen bevegelse I y-retning I det hele tatt. Så det kan vi sette opp direkte. At summen av krefter I y-retning må være lik null, for at vi ikke skal ha noen bevegelse I y-retning, altså ingen akselerasjon I y-retning. Og I y-retning så har vi normalkraften som peker I positiv y I sin helhet. Vi har mg som I sin helhet peker I negativ y, så for at at n minus mg skal være 0, og I det tilfellet her så må altså normalkraften være eksakt lik tyngdekraften. Vi har ikke noe kosinus eller sinus til alfa-korreksjon her, fordi at vinkelen er 0. Hva da med x-retning? Jo, Newtons lover og Newtons annen lov I særdeleshet må jo gjelde der og den. Summen av krefter I x-retning lik faktisk bare friksjonskraften. Det bare den som peker nå i x-retning. Og friksjonskraften alene må da være lik m ganger v I an over r. Og det jeg ute etter her nå grensetilfelle. Altså vi ser at jo større hastigheten blir der, jo større blir kravet til friksjon. Altså, øker jeg V her, for en gitt skrumningsradius, øker jeg hastigheten, så vil akselerasjonen bli større og større, og den kraften som må til, blir større og større. Og friksjonskraften, som vi pratet på I går, den blir så stor som en må den, for å tilfredsstille Newtons lover. Inntil en viss grense. Vi så at friksjonskraften har en maksverdi, og utover det, så klarer den ikke mer. Så den maksimale verdien vi klarer å produsere av friksjonskraften friksjonskoeffisienten my ganger normalkraften. Så vi setter da inn det grensetilfellet her. Vi setter inn maksimale friksjonskraften, og ser vi hvor stor hastigheten da. Hvis vi øker hastigheten utover det, så klarer ikke friksjonen å holde bilen I sirkelbevegelse lenger. Så la oss sette inn det, nemlig at friksjonen da grensetilfellet my ganger n. Og n har jeg regnet ut, den eksakt lik tyngdekraften her, så det blir da my ganger mg. Og grensetilfellet at det lik m ganger det I annen. Over her. Og da kan jeg få kortet bort M, og så kan jeg løse det her for V. For at V I an blir my ganger G ganger R, eller at hastigheten my GR, og så en kvadratrot av det. Så gitt en viss krumningsradius på svingen, og gitt friksjonskoeffisienten, så får jeg da et helt konkret uttrykk for hastigheten. Kjører jeg fortere enn det her, så går det til skøks. Da klarer ikke, veien klarer ikke, altså friksjonskraften mellom hjula og underlaget klarer ikke mer. Men en sånn sving oppleves mye mindre behagelig å kjøre i enn en dosert sving. For her vil du kjenne, med en gang du får kjøre inn i en sånn sving, så vil du kjenne at, at du har en virkelig en friksjon som drar deg inn mot, måtte du oppleve drar deg inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Eller det du opplever at du blir presset utover. Det sånn sett. Din opplevelse en helt annen. Men det som realiteten at det en friksjonskraft som drar deg innover. Men det kjenner du. Og det grunnen til at du føler at du blir dratt utover, det fordi at friksjonen tar ikke tak i deg, den tar tak i bilen, og drar den. Mens du, sånn sett, adlyder Newtons første lov, naturlig. Du vil fortsette rett frem, du, i en jevn rettlinje av bevegelse, så lenge du kan. Men i og med at friksjonskraften drar bilen, så vil også, hvis du sitter inntil dør på bilen, så det den da som i sin tur som vil trøkke deg videre innover. Og det opplever du som om du blir presset utover. Så helt sånne flate svinger, da blir det umiddelbart en opplevelse at du blir dratt utover. Den som veldig interessert i å regne litt med kompliserte eksempler, kan du da stille samme spørsmålet, og når svingen dosert, kan du sette opp der, det går fint det også. Da får du egentlig situasjonen vi hadde i tidligere, nemlig at du har en dosert sving, men at du både da har normalkraft og friksjonskraft inn i bildet. Og så kan du se på en maksverdi for friksjonskraften og finne ut hvor stor blir hastigheten da. Det blir litt mer komplisert, så jeg skal ikke gjennomføre det eksempelet her, men det går fint an å regne på det også. Takk for i dag. Da vi ferdig med Newtons lover. Ferdig med det jeg har kalt for modul 1 i pensum. Så neste uke skal vi se på kinetisk energi og mekanisk arbeid og sammenhengen mellom de to størrelsene der.